Today This Morning.
Selamat pagi, welcome to VOA This Morning yang kami bawakan dari Ibu Kota Amerika Serikat, Washington DC, bersama saya Metri Nikeopane. Apa kabar semua? Semoga masih tetap bersemangat di pertengahan minggu ini ya. Cuaca di pantai timur Amerika Serikat semakin terasa dingin menjelang akhir tahun ini. Desember kali ini penuh perayaan di mana jendela sejumlah warga diramaikan dengan lampu-lampu dan berbagai dekorasi. Sebagian lainnya sibuk berbelanja hadiah dan kado untuk orang-orang yang mereka kasihi. Selain Natal, masyarakat Amerika Serikat juga merayakan Hanukkah dan Kwanzaa. Nah, di hari Kamis 23 Desember 2021 kali ini, redaksi Voice of America telah menyiapkan serangkaian berita hangat dari mancanegara juga Indonesia tentunya. Presiden Biden menganjurkan agar tidak panik sekaligus meminta kepada jutaan warga Amerika yang belum divaksinasi untuk mengupayakan inokulasi di tengah lonjakan infeksi COVID-19 dan munculnya varian Omicron.
If you're not fully vaccinated, you have good reason to be concerned. You're at a high risk of getting sick. And if you get sick, you're likely to spread it to others, including friends and family.
Selama 1 Desember 2021 hingga 30 November 2022, Indonesia akan menjabat presidensi G20. Salah satu isu yang ingin didorong oleh organisasi dan para aktivis tenaga kerja adalah agar agenda perlindungan pekerja migran dibahas dalam G20.
Karena G20 lebih banyak adalah forum soal development dan finance, nah dia melihat migrasi pada sisi dua-duanya itu. Jadi sisi development dan sisi finance, sehingga isu remitensi lah yang ketemu di situ.
Siaran ini juga bisa Anda simak secara live streaming di situs kami, www.voaindonesia.com, atau dengarkan lagi dalam podcast VOA This Morning episode hari ini, dimanapun Anda biasanya mendengarkan podcast-podcast kesukaan Anda tentunya. Sekarang kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Rifan Dwi Astono. Jumlah kasus COVID-19 baru di Provinsi Terpadat Afrika Selatan, Gauteng, sedang menurun. Pejabat kesehatan mengatakan, sementara beberapa daerah di negara itu masih mengalami peningkatan kasus positif, kurva di sebagian besar provinsi mulai mendatar. Lebih dari 15.000 kasus positif di seantero negeri dilaporkan hari Selasa, menurun dari angka minggu lalu yang mencapai lebih dari 26.000 kasus harian. Michelle Groom dari Institut Nasional untuk Penyakit Menular Afrika Selatan mengatakan,
all indications are that we've seen the end of that we've surpassed the peak of infections in Gauteng.
Kita telah melewati puncak infeksi di Gauteng. Hal ini menggembirakan dan cukup membuat optimistis dalam hal tren penurunan jumlah kasus. Groom mengatakan, Omicron adalah varian dominan yang mendorong gelombang COVID-19 terbaru, mewakili 95% total kasus bulan ini. Meski merebak lebih cepat dibandingkan varian-varian sebelumnya, Omicron tidak menyebabkan gejala penyakit yang sama parahnya. Meski demikian, para pakar mengatakan, pengalaman Afrika Selatan dengan Omicron belum tentu sama dengan pengalaman negara-negara lain. Pemerintah India telah mengajukan rancangan undang-undang untuk menaikkan usia minimum pernikahan bagi perempuan dari 18 menjadi 21 tahun, membuatnya setara dengan laki-laki, dengan tujuan untuk memberdayakan perempuan. Kita melakukan ini agar mereka punya waktu untuk belajar dan berkembang. Negara mengambil keputusan ini demi anak-anak perempuannya, kata Perdana Menteri India Narendra Modi setelah RUU larangan pernikahan anak diajukan di parlemen hari Selasa lalu. Pemerintah mengatakan, tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan yang sama kepada perempuan dengan memberi mereka lebih banyak waktu untuk menyelesaikan pendidikan, mencari pekerjaan, mencapai kematangan psikologi sebelum menikah, dan memastikan kesetaraan gender. Meski demikian, beberapa pakar memperingatkan bahwa RUU itu bisa menjadi bumerang karena tidak membahas penyebab mendasar pernikahan dini, seperti kemiskinan, sikap patriarki, dan kurangnya akses pendidikan. Pihak berwenang Turki menangkap seorang diplomat Amerika Serikat di Turki bulan lalu karena diduga menjual paspor palsu kepada seorang warga Suriah, menurut kepolisian Istanbul. Pihak berwenang menyebut diplomat itu berinisial DJK pada hari Rabu. Mereka mengaku memiliki video yang menunjukkan sang diplomat menyerahkan paspor itu kepada seseorang yang mereka sebut mencurigakan di Bandara Istanbul. Polisi mengatakan diplomat yang bekerja di Kedutaan Besar Amerika Serikat di Beirut itu masih ditahan setelah ditangkap pada pada 11 November lalu dengan mengantongi uang sebesar $10,000. Ia kemudian didakwa atas kecurigaan menjual paspor tersebut, menurut kantor berita pemerintah Turki Anadolu. Media itu melaporkan bahwa warga Suriah tersebut juga ditahan dan diinterogasi setelah mencoba terbang ke Jerman dengan menggunakan paspor atas nama DJK. Kantor berita itu kemudian menyebut bahwa warga Suriah itu dibebaskan sambil menunggu kemungkinan persidangan kasus pemalsuan dokumen. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat tidak segera memberikan tanggapan. Perunding Rusia dan Amerika Serikat akan mengadakan pembicaraan pada bulan Januari untuk mendiskusikan permintaan Moskow agar NATO menghentikan ekspansi ke timur Eropa, ke negara-negara bekas Uni Soviet termasuk Ukraina, kata Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov hari Rabu. Kami tidak ingin berperang, kata Lavrov. Kami tidak ingin mengambil jalur konfrontasi. Tapi kami akan dengan tegas memastikan keamanan kami dengan menggunakan cara-cara yang kami anggap perlu, katanya dalam wawancara dengan stasiun TV Rusia RT. Pernyataan Menlu Rusia itu disampaikan ketika raksasa energi Rusia Gazprom terus membatasi pasokan gas alam ke Eropa, memicu tuduhan baru bahwa Kremlin menggunakan ekspor energi sebagai senjata politik. Pejabat Amerika dan negara-negara Barat khawatir Presiden Rusia Vladimir Putin tengah mempertimbangkan terulangnya kembali kejadian tahun 2014 ketika Moskow mencaplok Crimea dan Rusia menggunakan proksi bersenjata untuk merebut sebagian besar wilayah Donbas di Ukraina Timur. Gedung Putih meyakini pihaknya hanya punya waktu 4 minggu untuk mencegah potensi invasi Rusia ke Ukraina. Di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik di Ukraina, pekan lalu Rusia memberikan rancangan perjanjian yang menguraikan serangkaian jaminan keamanan yang dituntut Kremlin kepada Amerika. Meskipun Amerika dan sekutunya di NATO telah mengatakan bahwa mereka bersedia untuk berunding dengan Rusia, diplomat negara-negara Barat memperingatkan bahwa proposal Rusia tidak dapat diterima mentah-mentah. Menteri Kepolisian Madagaskar dan seorang mekanik Angkatan Udara selamat setelah terombang-ambing di laut selama 12 jam menyusul kecelakaan helikopter di Samudra Hindia. Jenderal Sergei Gele, menteri yang mengepalai pasukan kepolisian Madagaskar Gendarmerie, dievakuasi seorang nelayan. Sementara Kepala Teknik Angkatan Udara Jimmy Laitsara berhasil berenang ke pantai. Keduanya termasuk di antara 4 penumpang di helikopter yang sedang mengamati lokasi kapal karam hari Senin yang menewaskan sedikit 64 orang. 2 penumpang helikopter lainnya masih hilang. Jenderal Gele mengaku tidak memiliki jaket pelampung dan menggunakan kursinya sebagai alat pelampung. Penyebab kecelakaan helikopter itu masih diselidiki. Sementara, kapal karam yang pada awalnya ia amati, The Francia, diyakini tenggelam karena banjir di ruang mesin kapal. 20 penumpang kapal masih dinyatakan hilang. Demikian berita dunia, VOA Washington.
VOA This Morning, Presiden Biden menganjurkan warga Amerika agar jangan panik ketika Selasa mengumumkan rencana 3 jalur untuk melawan kenaikan kasus COVID-19 setelah muncul varian Omicron dari virus corona yang sangat menular. Biden juga meminta kepada jutaan warga Amerika yang belum divaksinasi agar mengupayakan inokulasi vaksin COVID-19. Berikut laporan yang disusun Anita Powell, selengkapnya disampaikan tim VOA.
Pada Selasa, Presiden Biden mengatakan dia memiliki 3 alat untuk melawan penyebaran cepat dari varian Omicron COVID-19.
If you're not fully vaccinated, you have good reason to be concerned. You're at a high risk of getting sick. And if you get sick, you're likely to spread it to others, including friends and family.
Kalau Anda belum divaksinasi sepenuhnya, ada alasan kuat untuk khawatir. Anda berisiko tinggi terkena virus. Dan kalau Anda sakit, Anda kemungkinan menyebarkannya ke orang lain, termasuk kerabat dan keluarga. Mereka yang tidak divaksinasi punya risiko jauh lebih besar akan perlu diopname di rumah sakit atau bahkan meninggal. Hampir setiap pasien yang meninggal akibat COVID-19 beberapa bulan terakhir tidak divaksinasi. Kalau Anda termasuk mayoritas dari warga Amerika yang sudah divaksinasi sepenuhnya, dan khususnya kalau Anda sudah diberi suntikan penguat, suntikan ketiga itu, Anda punya alasan yang jauh lebih kecil untuk merasa risau.
Pemerintahan Biden akan meningkatkan dukungan untuk rumah-rumah sakit menyediakan 500 miliar paket uji gratis untuk warga Amerika, serta memperluas akses ke vaksin. Dia juga menganjurkan agar mereka yang sudah divaksinasi agar jangan panik.
Look, The unvaccinated are responsible for their own choices. But those choices have been fueled by dangerous misinformation on cable TV and social media.
Warga yang tidak divaksinasi bertanggung jawab atas pilihan mereka sendiri. Pilihan itu telah dipicu oleh misinformasi berbahaya di TV dan media sosial. Anda tahu, perusahaan-perusahaan dan tokoh-tokoh media ini meraih keuntungan dengan menyebarkan kebohongan dan membiarkan misinformasi tersebar sehingga bisa menewaskan pelanggan dan pendukung mereka sendiri. Ini salah dan tidak bermoral. Saya serukan kepada para penyebar kebohongan dan misinformasi ini untuk menghentikannya. Hentikan sekarang juga.
Biden mengakui meyakinkan warga yang tidak mau divaksinasi, sekitar 40% warga Amerika sama sekali belum divaksinasi, merupakan tantangan berkelanjutan untuk pemerintahannya. Minggu ini, sementara warga Amerika berhadap-hadapan dengan sebuah ancaman yang nyata, Presiden Biden mencoba sekali lagi menyemangati warganya yang sudah letih dengan pandemi ini.
I know you're tired. I really mean this, and I know you're frustrated. We all want this to be over, but we're still in it. And this is a critical moment. We also have more tools than we ever had before. We're ready. We'll get through this.
Saya tahu Anda capek. Saya bersungguh-sungguh. Dan saya tahu Anda sangat kecewa. Kita semua ingin ini berlalu. Tetapi kita masih di tengah-tengah pandemi. Ini momen yang kritis. Kita juga punya lebih banyak alat daripada sebelumnya. Kita siap dan kita akan atasi ini.
Beberapa ulama Muslim di wilayah Kurdistan Irak menyerukan para pemimpin agama untuk lebih aktif berperan melawan ideologi radikal. Seruan itu datang hari Selasa pada sebuah konferensi ulama yang berkumpul di distrik Garmian, Kurdistan Irak, untuk membahas cara-cara melawan radikalisasi. Wartawan VOA Dilsad Anwar yang hadir dalam konferensi itu melaporkan, berikut laporan selengkapnya. Sekitar 70 pemimpin Muslim di distrik Garmian, Kurdistan Irak, bertemu hari Selasa untuk membahas upaya untuk memerangi radikalisasi. Mereka berpandangan para pemuka agama harus lebih aktif memerangi ideologi radikal, ulama Muslim Kurdi, Mulla Abdullah Karmayani mengemukakan.
Mengenai Islam, menurut kami ada upaya untuk mendistorsi ajaran yang murni dan benar, sejalan dengan fitrah manusia. Kami memperhatikan upaya itu dan mengadakan konferensi penting ini untuk membahas cara-cara untuk melawan ideologi radikal.
Para pemimpin dari beberapa mazhab Islam hadir dalam pertemuan tersebut, mulai dari kelompok penganut tasawuf mistik hingga mereka yang percaya pada pendekatan yang lebih fundamentalis seperti salafisme. Mulla Idris Zalai, ulama Muslim Kurdi lainnya, menyatakan.
Kita perlu menekankan koeksistensi damai antara agama dan ideologi yang berbeda. Kami berpesan kepada publik bahwa agama suci Islam mendukung hidup yang berdampingan secara damai dari semua kepercayaan dan agama yang berbeda.
Konferensi itu berlangsung ketika ekstremis ISIS meningkatkan serangan ke desa-desa Kurdi dan pasukan keamanan. Dalam serangan terpisah Desember tahun ini, sejumlah militan menewaskan sedikitnya 25 warga sipil Kurdi dan tentara Peshmerga. Metrini Kiopani, Jimmy Manan, Voice of America. The Voice of America,
VOA. Migrant Care meminta pemerintah menjadikan presidensi G20 sebagai kesempatan mengintegrasikan isu remitansi dalam konteks perlindungan dan sekaligus meningkatkan kompetensi pekerja migran Indonesia. Fathia Wardah, reporter VOA melaporkannya dari Jakarta.
Selama 1 Desember 2021 hingga 30 November 2022, Indonesia akan menjabat presidensi G20. Salah satu isu yang ingin didorong oleh organisasi dan para aktivis tenaga kerja adalah agar agenda perlindungan pekerja migran dibahas dalam G20. Direktur Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo Rabu menyatakan, organisasinya pernah melakukan studi singkat mengenai isu pekerja migran di G20 yang ironisnya hanya membahas isu remitansi.
Karena G20 lebih banyak adalah forum soal development dan finance, nah dia melihat migrasi pada sisi dua-duanya itu. Jadi sisi development dan sisi finance, sehingga isu remitansi lah yang ketemu di situ gitulah. Ini saya kira kalau dalam konteks sosiologi migrasi ini sebenarnya kemenangan rezim pembangunan ketimbang rezim HAM ya, kalau kita bicara soal isu pekerja migran.
Namun dia menyayangkan karena pemerintah hanya melihat isu remitansi sebagai teknis pengiriman uang dari pekerja migran ke dalam negeri, belum memusatkan perhatian pada remitansi dalam konteks perlindungan dan peningkatan kompetensi mereka. Wahyu meminta pemerintah menjadikan presidensi G20 untuk mengintegrasikan isu remitansi dalam konteks perlindungan dan peningkatan kompetensi pekerja migran agar menjadi titik pijak untuk mulai menyusun rencana aksi nasional tentang tata kelola remitansi. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi mengatakan, selama Indonesia menjabat presidensi G20, pemerintah akan mendorong beragam isu termasuk peningkatan kompetensi tenaga kerja Indonesia agar dapat bersaing di pasar tenaga kerja domestik dan global, serta perlindungan sosial tenaga kerja termasuk pekerja migran.
Kalau dari sisi regulasi, kita sudah banyak mengeluarkan berbagai aturan kebijakan yang memang pada intinya kita memberikan perlindungan kepada para pekerja migran kita agar mereka ini mendapatkan payung yang jelas agar mereka terlindungi ketika bekerja.
Menurut Anwar, saat ini pemerintah sedang mempertimbangkan untuk membuka kembali pengiriman pekerja migran Indonesia ke 57 negara tujuan setelah meredanya pandemi. Salah satunya yang dimatangkan pembahasannya adalah ke Malaysia. Terdapat 10 negara penempatan dengan jumlah pekerja migran Indonesia terbesar pada 2020, yakni Hong Kong, Taiwan, Malaysia, Singapura, Arab Saudi, Brunei Darussalam, Polandia, Jepang, Korea Selatan, dan Italia. Sedangkan 6 provinsi di Indonesia pemasok pekerja migran terbesar pada 2020 adalah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Lampung, dan Sumatera Utara. Berdasarkan data dari Bank Indonesia, jumlah remitansi pekerja migran Indonesia pada 2017 sebanyak 8.761 juta US dolar, 2018 senilai 10.974 juta US dolar, dan 2019 sebanyak 11.435 juta US dolar. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Masih di VOA This Morning, kita beralih ke berita ekonomi. Ekonomi Amerika tumbuh 2,3% pada kuartal ketiga, agak lebih baik dibandingkan dengan yang diperkirakan sebelumnya, kata Departemen Perdagangan Amerika hari Rabu. Tetapi prospek untuk kembali naik dengan stabil masih sulit karena dibayangi oleh penyebaran cepat varian Omicron dari COVID-19. Kini inflasi melonjak dan masalah rantai pasokan masih tetap ada, sehingga ada kekhawatiran pertumbuhan ekonomi bisa terhambat pada 2022. Kekhawatiran itu membuat harga saham di bursa efek turun dalam beberapa hari terakhir, meskipun optimisme bahwa resiko Omicron akan dapat dikendalikan. Pada hari Selasa, saham industri Dow Jones tercatat naik 560 poin. Beralih ke rantai pasokan pangan. Dampak akibat pandemi COVID-19 dirasakan oleh jutaan orang yang menghadapi kerawanan pangan. Organisasi Amal membantu menyediakan makanan untuk mereka yang membutuhkan. Tahun ini kami melayani lebih dari 77.000 warga New York yang membutuhkan, dan itu berarti semua yang kami lakukan harus berubah dan rantai pasokan mempengaruhi semua itu, kata Gregory Silverman, CEO Badan Bantuan Pangan, Westside Campaign Against Hunger. Perlu waktu 1 bulan bagi kami untuk bisa menyewa truk dengan panjang 10 meter, kata Silverman. Kendaraan ini bahkan tidak ada sekarang. Kedua, kami tidak punya cukup supir untuk mengemudikan truk-truk ini. Dan ketiga, sekitar hari bersyukur, harga kalkun naik dari $12 menjadi $18 per kalkun. Keluarga yang berpenghasilan rendah harus membuat pilihan yang lebih sulit dalam menyajikan makanan mereka. Stephen Sherrill, usia 60 tahun, telah berjuang melawan kerawanan pangan selama 10 tahun. Sherrill mengatakan, pandemi membuatnya lebih sulit untuk mendapatkan daging dan sayuran yang berkualitas. Organisasi seperti Westside Campaign Against Hunger di kota New York bermitra dengan kelompok penyedia kebutuhan dasar lain untuk menggabungkan sumber-sumber daya mereka. Untuk Puspita Sariwati, saya Metrini Giovanni, Voice of America. Nahdlatul Ulama atau NU menggelar muktamar ke-34 di Pondok Pesantren Durasa Ada di Lampung pada tanggal 22 hingga 23 Desember 2021. Organisasi Islam terbesar di Indonesia ini tengah berupaya menerjemahkan sejarah panjangnya dan tantangan perubahan zaman ke depan. Nur Hadi Sucahyo melaporkan lebih jauh.
Ketika membuka muktamar NU kali ini, Presiden Joko Widodo menekankan perlunya NU mengakomodir potensi generasi mudanya.
Saya melihat bahwa kekuatan di NU sekarang, anak-anak muda yang pinter-pinter, santri-santrinya yang pinter-pinter, yang keluaran banyak dari universitas-universitas yang besar dari seluruh negara yang ada di dunia ini.
Jika potensi itu dirajut sebagai sebuah lokomotif, Presiden meyakini akan mampu menarik gerbong di bawah untuk sama-sama mensejahterakan bangsa. Melihat peran panjang NU bagi Indonesia selama hampir satu abad, Presiden tidak lupa menyampaikan terima kasihnya.
Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada NU yang terus mengawal kebangsaan, mengawal toleransi, mengawal kemajemukan, mengawal Pancasila, mengawal Undang-Undang Dasar 1945, mengawal kebinekaan kita, mengawal NKRI, dan kita harapkan dengan itu kita terus bisa menjaga dan merawat bangsa dan negara kita yang kita cintai.
Muktamar kali ini diselenggarakan pada usia NU 95 tahun pada hitungan Masehi atau 98 tahun pada penanggalan Hijriah. Temanya adalah Satu Abad NU, Kemandirian dalam Berkhidmat untuk Peradaban Dunia. Dalam pidato muktamarnya, Rais Am PBNU Kiai Haji Miftahul Akhyar menyebut NU perlu melakukan empat langkah besar, yaitu ide besar, desain besar, strategi besar, dan kontrol menyeluruh.
Yaitu visi misi Nahdlatul Ulama sebagai instrumen untuk menyatukan langkah, baik ulama struktural maupun kultural, terutama para ulama pondok pesantren, agar berada dalam satu langkah dan satu keputusan untuk menggalang kekuatan bersama.
Sedangkan desain besar dijabarkan Akhyar sebagai program-program unggulan yang terukur. Tantangan NU saat ini adalah menghadirkan orang-orang yang akan menyegarkan kembali aturan-aturan yang sudah ditinggalkan, kata Akhyar. Terkait strategi besar, Akhyar memaparkan langkah ini dilakukan dengan mengintensifkan penyebaran inovasi yang terencana, terarah, dan dikelola dengan baik. Selain itu juga distribusi kader-kader terbaik NU ke ruang-ruang publik. Sedangkan kontrol menyeluruh dijabarkan Akhyar sebagai sistem dan pergerakan NU yang harus bisa melahirkan garis komando secara organisatoris dari PBNU hingga ke pengurus anak ranting. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Gerakan solidaritas ekonomi bermunculan di masa pandemi. Teman Bantu Teman dan Bagi Rata adalah dua di antara ratusan organisasi nirlaba yang bermunculan di Indonesia dan bertujuan meringankan beban orang-orang yang terhimpit karena pandemi yang berkepanjangan. Bagaimana sepak terjang mereka? Untuk Arif Budiman, tim VOA melaporkan.
Evi Sri Rezeki bisa sedikit menarik nafas lega ketika rekening banknya September lalu menerima masukan 1 juta rupiah. Jumlahnya memang tidak besar untuk ukuran zaman sekarang, namun itu seperti percikan air dingin bagi perempuan yang didera kesulitan hidup akibat pandemi yang berkepanjangan itu.
Saya seperti mendapatkan uluran tangan dari seorang teman atau sahabat, karena kan kita nggak mungkin cerita ke orang yang nggak bisa kita percaya atau kita nggak nyaman kan bahwa kita tuh lagi dalam kondisi yang sulit gitu.
Bantuan yang diperoleh Evi memang dari teman-teman sesama penulis atau tepatnya sebuah organisasi nirlaba yang mengkhususkan diri membantu sesama penulis dan orang-orang yang berkecimpung di bisnis perbukuan yang mengalami kesulitan finansial karena pandemi. Teman Bantu Teman, demikian nama organisasi ini merupakan gerakan solidaritas orang-orang yang berkecimpung di dunia perbukuan. Kebanyakan anggotanya adalah penulis independen. Yopi, pemimpin redaksi media online sastra buruan.co, adalah salah satu pendiri Teman Bantu Teman. Ia mengatakan, organisasi ini awalnya beranjak dari inisiatif sekumpulan teman dekat, sekitar 20-an penulis lepas yang ingin membantu sepasang suami istri yang berprofesi sebagai penulis yang terjerat pinjaman online jauh sebelum pandemi merebak. Belakangan, setelah pandemi melanda, ia dan sejumlah teman dekatnya merasa bahwa gerakan mereka harus dipertahankan dan bahkan diperluas.
Jangan-jangan bukan hanya teman dekat kita ini, ya maksudnya penulis yang kita kenal aja yang mengalami kesulitan seperti itu, jangan-jangan ada penulis yang kurang kami kenal. Di situlah kemudian kami gencar mencari tahu siapa yang mengalami.
Teman Bantu Teman telah berhasil menggalang 213 juta rupiah dan sudah menyalurkan sekitar 169 juta rupiah kepada puluhan pekerja buku yang membutuhkan bantuan. Dengan pandemi yang masih berlangsung, gerakan solidaritas sebetulnya bermunculan di mana-mana. Sekelompok lima teman, Lodi Andrian, Ivi Vania, Reza Boge, Elham Arazak, dan Andreas Tulus, membentuk sebuah organisasi nirlaba yang bertujuan membantu masyarakat Indonesia bertahan dari pandemi. Hingga saat ini, organisasi yang dinamakan Bagi Rata itu telah mendistribusikan sekitar 1,49 miliar rupiah untuk membantu hampir 4.270 pekerja. Melalui situs web yang mereka bangun, seseorang dapat mendaftarkan diri sebagai donatur atau sebagai seseorang yang akan menerima dana. Fungsi utama situs itu adalah untuk menghubungkan kedua pihak tersebut.
Ini tuh peer-to-peer ya, jadi kita nggak menampung dana sama sekali. Itu dari akun e-wallet penerima langsung ke penerima, jadi kita nggak fasilitasi dana di tengah gitu.
Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
NASA berhasil menyentuh matahari dan merencanakan apa yang akan dilakukan pada masa depan dengan melakukan perjalanan kembali melewati waktu. Selain itu, seorang turis Jepang mengunjungi Stasiun Antariksa Internasional atau ISS dan putri perintis perjalanan luar angkasa mengikuti jejak ayahnya. Reporter VOA Aras Arabasadi melaporkan, selengkapnya disampaikan Leona Triyono.
Minggu lalu dimulai dengan berita besar dari NASA yang mengatakan bahwa wahana antariksanya yang dijuluki Parker Solar Probe berhasil terbang melalui partikel atmosfer dan medan magnet matahari. Saat Parker terbang melintasi korona atau atmosfer matahari, wahana itu membuat penemuan baru yang tidak mungkin dipelajari dari jauh. Para ilmuwan mengatakan penemuan tentang bintang terdekat kita itu dapat membantu kita untuk lebih memahami bintang-bintang yang lebih jauh dan bagian alam semesta lainnya. Sementara itu, NASA meluncurkan penjelajah polarimetri pencitraan sinar X atau disingkat XP. Misi XP ini untuk melihat peristiwa luar angkasa yang ekstrim untuk memperluas pemahaman manusia tentang objek seperti bintang neutron dan lubang hitam raksasa yang berputar. Penjelajah antariksa itu membawa 3 teleskop identik, masing-masing dengan puluhan cermin untuk mengumpulkan dan memfokuskan sinar X. Misi 2 tahun XP adalah untuk mengamati lebih dari 50 objek seperti supernova serta lubang hitam supermasif di jantung galaksi Bima Sakti, di mana tata surya kita berada. Dalam berita lain dari landasan peluncuran di Texas, perusahaan penerbangan antariksa swasta Blue Origin sekali lagi menyelesaikan peluncuran dan pendaratan dengan sukses dengan membawa lebih banyak penumpang. Dan seorang penumpang khusus berusia 74 tahun, Laura Shepherd Churchley. 60 tahun yang lalu, ayahnya, Alan Shepherd, menjadi orang Amerika pertama yang mencapai luar angkasa. Penerbangan sekitar 10 menit Shepherd-Churchley dilakukan dengan roket New Shepherd yang menyandang nama ayahnya. Akhirnya, minggu ini NASA bersiap untuk meluncurkan teleskop luar angkasa James Webb. NASA mengharapkan teleskop itu memungkinkan manusia untuk melihat lebih jauh dalam kosmos daripada sebelumnya, mengantarkan era baru dalam astronomi. Nicole Collen dari NASA mengatakan kepada Reuters bahwa Webb dibuat berdasarkan pada apa yang telah dipelajari dari teleskop Hubble.
What Webb is going to do, it's going to push beyond that. And it's going to be sensitive to galaxies.
Apa yang akan dilakukan Webb itu akan mendorong lebih jauh dari Hubble, dan Webb akan sensitif terhadap galaksi yang lebih jauh dan lebih muda yang benar-benar terbentuk lebih dekat dengan awal alam semesta. Jadi dengan Webb kita akan melihat awal mula alam semesta lebih baik dari sebelumnya.
Total biaya nantinya sekitar 9,66 miliar dolar, tetapi Webb diperkirakan sekitar 100 kali lebih peka daripada pendahulunya, teleskop Hubble. Para ilmuwan berencana menggunakannya untuk mempelajari sejarah alam semesta sejak 13,8 miliar tahun sebelum Big Bang atau dentuman besar. Peluncuran teleskop James Webb dijadwalkan pada malam Natal 24 Desember ini. Dari VOA Washington DC, saya Leona Triyono.
Masih di VOA This Morning bersama saya Metri Nikiopani. Siaran ini diproduksi Erna Wiyasi, Cimi Manan, dan Puspita Sariwati. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi Voice of America di seluruh Indonesia. Ikuti juga perkembangan beragam berita terbaru di situs kami www.voaindonesia.com dan follow media sosial kami di Facebook, Twitter, dan Instagram dengan kata kunci VOA Indonesia. Salam dari Washington, D.C.